και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα στις Φωνές και Μουσικές η εκπομπή μας κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι που ξεκινά από την Ελλάδα και φτάνει μέχρι τη Νότια Ινδία. Η τηλεφωνική μας γραμμή ανοίγει σήμερα από το Μουντενάχαλι, μια μικρή αλλά ιστορικά ιδιαίτερη περιοχή στην πολιτεία της Καρνατάκα, κοντά στην πόλη Μπαγκαλόρ. Ένα τόπο ήσυχο, μέσα σε καταπράσινους λόφους, μια περιοχή που έχει συνδεθεί με την ιστορία και το πολιτισμό της Ινδίας. Σήμερα όμως το Μουντενάχαλι έχει αποκτήσει και μία ακόμα ξεχωριστή ταυτότητα. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα διεθνές εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο, στο οποίο νέοι άνθρωποι από απομακρυσμένες και φτωχικές περιοχές της Ινδίας βρίσκουν πρόσβαση στη γνώση, την παιδεία και φυσικά στη μουσική. Από αυτό το ιδιαίτερο σημείο λοιπόν του κόσμου μας μιλά σήμερα ένας Έλληνας που τα τελευταία χρόνια έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτή την αποστολή. Ο Δημήτρης Λαμπριανός, πολυοργανίστας, συνθέτης και μαέστρος, ένας μουσικός που παίζει περισσότερο από 30 μουσικά όργανα και που πρόσφατα μπήκε δύο φορές στο βιβλίο Guinness, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μουντενάχαλι της Ινδίας, όπου δημιούργησε μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα με νέους από απομακρυσμένα χωριά και συνεχίζει να χτίζει γέφυρες ανάμεσα στους πολιτισμούς της Ανατολής και της Δύσης. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας ταξιδεύει μέχρι εκεί. Δημήτρη, να σε καλωσορίσουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
Γεια σου Αλέξη μου.
Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρομαι πολύ που σε ακούω, σε ξέρω πολλά χρόνια. Να την πω μια μακρά, θα το πω φιλία, πώς θα το πω, θαυμασμό που έχω. Σου έχω μεγάλο θαυμασμό σαν μουσικό και σαν κλειστό. Ξέρω το έργο σου στην δημοσιογραφία και στον πολιτισμό βασικά.
Και εγώ το ίδιο, Δημήτρη. Χαίρομαι πολύ που τα λέμε και μετά από τόσο καιρό. Και πάντα σε βρίσκουμε δημιουργικό και με αυτό το πνεύμα της συνεισφοράς που σε διακρίνει. Να τα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, για να ακούσουν οι ακροατές λίγο την ιστορία σου. Και να ξεκινήσουμε. Γεννήθηκες στην Αθήνα και άρχισες να παίζεις πιάνο μόλις 5 ετών. Θέλω να σε ρωτήσω, Δημήτρη, ποια ήταν εκείνη η πρώτη στιγμή που θυμάσαι να σε συγκινεί πραγματικά η μουσική?
Η μουσική ξεκίνησε από μένα, όπως πολλά παιδιά είναι λίγο έτσι ενεργετικά και ανήσυχα, και όταν είναι πολύ μικρά ξέρεις, οι γονείς δεν μπορούν να τα κάνουν καλά. Mm-hmm. Και λένε, ξέρω εγώ, και θυμάμαι στο σπίτι μέσα είχαμε, ξέρω, κάτι παιχνιδάκια με όργανα και τα λοιπά. Mm-hmm. Και εγώ επί ώρες προσπαθούσα να βγάλω κάποια μουσική, κάτι να κάνω, τέλος πάντων, από κάνα πιανάκι μικρό. Mm-hmm. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα των γονιών μου ότι θα ήταν καλό να τον βάλουμε στη μουσική, γιατί έχει πολύ ενέργεια, θα μας αλλάξει όλα. Και έτσι ξεκίνησε, και ξεκίνησα πιάνο. Mm-hmm. Και παράλληλα είχα ένα παππού Πειραιώτη που έλεγε ότι πρέπει να μάθω και μπουζούκι.
Άρα κλασική μουσική, από τη μία, μπουζούκι του παππού από τον Πειραιά. Πόσο καθόρισε αυτή τη διπλή επιρροή στη μετέπειτα καλλιτεχνική σου ταυτότητα, Δημήτρη?
Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί κάποια στιγμή μας έχουμε κάποια στερεότυπα που λένε ότι εγώ είμαι κλασικός μουσικός, εγώ είμαι λαϊκός μουσικός, εγώ είμαι τζαζίστας, ροκάς κτλ. Και θα έλεγα ότι το ένα στυλ συμπληρώνει το άλλο και μπορούμε να μάθουμε από το ένα στο άλλο πολλά πράγματα. Εγώ αυτή την ιδέα έχω και αυτό κατάλαβα κατά τη διάρκεια των χρόνων, ότι πρέπει να γνωρίζουμε όσο μπορούμε περισσότερα για άλλα στυλ μουσικής από την μουσική πλευρά. Το ίδιο συμβαίνει και στη φιλοσοφία. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν κάνεις, ας πούμε, όταν μαθαίνεις φιλοσοφία, είναι καλό να ξέρεις τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους, τους Ινδούς, τους Κινέζους, τους Ευρωπαίους των τελευταίων αιώνων. Και έτσι εμπλουτίζεται περισσότερο, πιστεύω.
Ναι, ναι. Σήμερα, Δημήτρη, μπορείς να παίξεις λοιπόν περισσότερο από 30 μουσικά όργανα. Τι σημαίνει για σένα η σχέση σου με κάθε όργανο? Είναι σαν να μιλάς διαφορετικές γλώσσες, σαν να ανακαλύπτεις διαφορετικές πλευρές της ίδιας μουσικής ψυχής?
Αυτό το όλο θέμα, όλα αυτά με τα όργανα ξεκίνησε από τότε. Δηλαδή πρέπει να μάθω δύο διαφορετικές κατηγορίες, πιάνο και μπουζούκι. Μετά το μπουζούκι μεταπίδησε στην κιθάρα. Μετά έκανα και βιολί. Αργότερα πήρα ένα φλάουτο. Mm-hmm. Έτσι. Και ξεκίνησα να μαθαίνω φλάουτο. Μετά λέω, να πάρω και ένα κλαρινέτο. Πήρα ένα, το κλαρινέτο με το σαξόφωνο είναι παρόμοιο. Mm. Μετά λέω, ξέρω εγώ, για να μάθω και λίγο τρομπέτα, γιατί άμα ξέρεις τρομπέτα, ξέρεις και τρομπόνι, ξέρεις και τούμπα και φόνιο. Γιατί είναι περίπου το ίδιο, η ίδια λογική με τους αρμονικούς και με όλα αυτά. Και έκανα και δύο χρόνια drum στο Οδείο, όταν ήμουν στο Οδείο, και έκανα αρμονία, όλα αυτά, αντίστοιξη και όλα αυτά τα θεωρητικά που είχαμε τότε. Παράλληλα με το πιάνο όλα αυτά φυσικά. Αλλά μετά είχα μια μεγάλη έτσι κλίση προς τις ανατολικές μουσικές, τις αραβικές, ινδικές. Μ' άρεσε, είχα κάνει και μάθημα κανονάκι, είχα και ναούτι και πέδευα. Μετά είχα στην Ινδία και προσπάθησα να μάθω σιτάρ. Και το ταξίδι πάει πέρα και πιο πέρα.
Μάλιστα.
Και φυσικά είχα μεγάλη επίση στην ηλεκτρονική μουσική και στους ήχους. Είχα ικανότητες με τα κομπιούτερς και με τα προγράμματα και με τον αναλογικό ήχο, με τα αναλογικά synthesizer, mm-hmm. με όλα αυτά τα σχετικά. Και όλα αυτά παντρεύτηκαν. Τώρα δεν ξέρω πώς παντρεύτηκαν και πώς βγήκαν όλα μαζί. Αλλά...
All are one, ξέρουμε.
Ναι. Απ' την άλλη κατάλαβα ότι όλα τα στυλ, δηλαδή κοίταξε να δεις, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Δηλαδή στην ινδική μουσική, ας πούμε, δεν έχει αρμονία, συγχορδίες και όλα αυτά. Αλλά η ινδική μουσική έχει καταπληκτική μελωδία, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη να μάθεις. Και να έχει τα λεγόμενα γκάμακα, στα οποία από τη μία νότα στην άλλη δεν πηγαίνεις απλώς όπως πηγαίνεις στο πιάνο. Γλιστράς, κάνεις γλισάντο. Η ρυθμή της είναι καταπληκτική, όπως ξέρεις, με την τάμπλα και με όλα αυτά.
Πάρα πολύ αρχαίοι και δύσκολη ρυθμή. Για να μάθεις, ας πούμε, αυτά τα τάμπλας, θυμάμαι, 11 χρόνια για να αρχίσεις να παίζεις, αλλά πάρα πολλά. Και επίσης, Δημήτρη, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, όλοι οι τζαζίστες στην Αμερική που ανανεώνουν, ας το πούμε έτσι, κάπως το ρεπερτόριό τους, έχουν περάσει όλοι από Ινδία, διότι, αν μου επιτραπεί μάλλον αυτό σε εισαγωγικά, κλέβουν ινδικούς ρυθμούς, τους ενσωματώνουν τέλος πάντων μέσα στα δικά τους και έτσι διαφέρουν από τους άλλους. Να το πούμε και αυτό.
Σίγουρα. Ναι. Και όχι μόνο και από την Ινδία, και από την Λατινική Αμερική, όπως πολύ καλά ξέρεις.
Ναι.
Αλλά πιστεύω ότι κάτι που... Δηλαδή, η ινδική μουσική έχει πολύ καλή μελωδία και πολύ καλή ρυθμό. Έτσι.
Εγώ τη θεωρώ νούμερο ένα μουσική που είναι πάνω από την τζαζ, πάνω από οποιαδήποτε. Για προσωπική μου άποψη.
Ναι. Απ' την άλλη, όμως, η jazz με τα ακόρδα και με όλα αυτά έχει κάτι άλλο. Η κλασική μουσική με την ενορχήστρωση που έχει τόσα πολλά όργανα να τα βάλεις μαζί και να φτιάξεις ένα αποτέλεσμα, που είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο, είναι άλλη υπόθεση.
Έτσι.
Τώρα πας στη Λατινική Αμερική, εντάξει καλά της Λατινικής Αμερικής, έχει άλλα πράγματα εκεί πέρα. Πας στην Αφρική... Αλλά πας στην Ιαπωνία, εμένα μου αρέσει, ας πούμε, η μουσική Νταγκάκου στην Ιαπωνία, που παίζουν κάτι πολύ αργό, που ακούγεται λίγο σαν σύγχρονη μουσική, ακούγεται, και έχει ένα πολύ μυστικιστικό ήχο. Και υπάρχουν γενικά πάρα πολλοί λαοί που έχουν κάτι πολύ το διαφορετικό.
Δηλαδή
οι Μογγόλοι, ας πούμε, κάνουν τη φωνή τους κάτι που μπορεί να το κάνει μόνο ένα synthesizer. Στην ουσία, ή ένα κομπιούτερ, δηλαδή κάνουν τους αρμονικούς. Είμαι σίγουρος ότι έχεις ακούσει ή κάνουν τις φωνές που κάνουν αρμονικούς. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά καταπληκτικό.
Είναι πολύ εντυπωσιακό, όντως. Δημήτρη, να πάμε σε άλλο ένα κομμάτι. Ακούμε πάντα να πούμε στους ακροατές συνθέσεις δικές σου, έτσι.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με την Ινδία. Ταξιδεύει η φωνή της Ελλάδας μέχρι και εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Λαμπριανός είναι στη τηλεφωνική μας επικοινωνία από το χωριό Μουντενάχαλη της Νότιας Ινδίας. Και να πάμε τώρα, Δημήτρη, στην πορεία σου, η οποία περνάει αρχικά από σημαντικά κέντρα μουσικής όπως το Παρίσι, το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη. Θέλω να μου πεις τι σου έδωσε το Παρίσι καλλιτεχνικά και τι ήταν αυτό που σου δίδαξε η Νέα Υόρκη ως πόλη και ως μουσική σκηνή πριν φτάσουμε στην Ινδία.
Το Παρίσι, όπως ξέρουμε, έκανε την επανάσταση, δηλαδή έσπασε την αυστριογερμανική σχολή με τον Ιμπρεσιονισμό και ξεκίνησε όλο αυτό το πολύ δικιά του σχολή με τον Ντεμπισί και με τον Ραβέλ. Και μάλιστα αυτή η συνθέτευση ήταν πολύ επηρεασμένη από την Ινδονησιακή μουσική, την Ινδική μουσική, από πολλά στυλ της Ανατολής βασικά, και κάνανε αυτό που λέγεται Ιμπρεσιονισμός, που ξέρουμε και από την ζωγραφική, έτσι. Ήταν σίγουρα το κέντρο των τεχνών τον 18ο αιώνα και σίγουρα λίγο από τον 20ο αιώνα, πριν γίνει η Νέα Υόρκη το επόμενο κέντρο, ας πούμε, των τεχνών. Και μας έδωσε τον Ιμπρεσιονισμό, μας έδωσε μεγάλους συνθέτες, μας έδωσε ακόμα και το πιάνο που ξέρουμε. Στην ουσία, με τις 88 νότες, έγινε στο Παρίσι. Πριν τα πιάνα ήταν 5 οκτάβες. Και ο Σοπέν και ο Λις βρήκανε, τέλος πάντων, λόγω της βιομηχανικής επανάστασης, να το πούμε και έτσι, μπορούσαν να βάλουν το μέταλλο, να το λιώσουν το μέταλλο και να το κάνουν αυτό που λέμε σχήμα άρπας και να βάλεις τόσες πολλές χορδές μέσα στο πιάνο. Ναι. Έγινε το πιάνο που ξέρουμε. Δηλαδή, και μετά από εκεί στον 20ο αιώνα, μετά τον Ιμπρεσιονισμό, ήταν ο Μεσιάν, ήταν πολλοί μεγάλοι συνθέτες σπουδάσανε στο Παρίσι με την Νάντια Μπουλαντζέρ, που λέγεται ότι ήταν Μπουλαντζερή, είναι φούρνος. Που λέγεται ότι η Νάντια Μπουλαντζέρ ήταν ο φούρνος των συνθετών του 20ου αιώνα. Ακόμα και ο Ντιούκ Έλλινγκτον πήγε και σπούδασε μαζί της. Και μιλάμε πάρα πάρα πολύ μουσική, άμα δεις τη λίστα, πώς άλλαξε τον κόσμο, τον κόσμο της μουσικής. Μετά ήρθε αυτό που λέγεται συγκεκριμένη μουσική, που ήταν βασικά κολλάζ διαφορετικών ήχων και ήταν με τον Pierre Schaeffer και τον Pierre Henry. Πολύ ήταν ο πρόγονος των που λέμε το sampler. Έτσι, δηλαδή κάνανε μουσική πάνω σε ταινία. Δηλαδή κόβανε ταινία και γράβανε και το ένα και το άλλο και γινόταν κάτι το οποίο ήταν, όπως λέμε, στη ζωγραφική κολλάζ. Ακόμα και ο Γιάννης Σενάκης που πήγε στο Παρίσι και είχε πάρα πολύ ριζοσπαστικές ιδέες το να κάνει μουσική μέσω των μαθηματικών, της αρχιτεκτονικής και όλα αυτά, έκανε καταπληκτικά πράγματα.
Τον οποίο τον γνώρισες, έτσι. Τον γνώρισες από κοντά.
Τον οποίο τον γνώρισα, ναι. Τον γνώρισα από κοντά. Και μάλιστα είχα παίξει κάποια έργο του και πήγαινα πολλές φορές και από σπίτι του και τα λέγαμε και κάναμε. Και προσπάθησα να με βοηθήσει πάρα πάρα πολύ στο Παρίσι, γιατί πίστευε πολύ σε μένα. Γιατί είχα αυτό το μυαλό, το, να το πούμε, ερευνητικό μυαλό και ερευνητή. Δεν ήμουν τόσο πολύ το εμπορικό μυαλό, το να κάνει μια εμπορική επιτυχία, ένα τραγούδι. Είχα την άλλη πλευρά εγώ. Και αυτό το εκτιμούσε όλο αυτό, για κάποιο λόγο. Ναι. Το Λονδίνο ήταν λίγο συντηρητικό, μου φάνηκε. Δεν ήταν για μένα. Και μετά το σπίτι μου έγινε η Νέα Υόρκη, το οποίο ήθελα να βρω ένα πανεπιστήμιο να κάνω τα πειράματά μου και να ζω έτσι.
Και έμεινες και πολλά χρόνια, έτσι, και δίδαξες κιόλας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.
Ναι. Και Αλλά ήταν πραγματικά πολύ ωραία, γιατί και στο Παρίσι και στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, εκτός από την ερευνητική πλευρά που είχα, το βράδυ ας πούμε θα έπαιζα με έναν Κολομπιάνο, με κάνω κολομπιάνικο γκρουπ. Μετά θα βρίσκα κανένα jazz group. Μετά υπήρχαν ελληνικά. Μετά ήταν αραβικά. Πήγαινα σε διάφορα, να το πούμε που τα λένε gigs, κοντσέρτα, μικρά, ή event, να το πούμε και έτσι.
Ναι.
Και ήταν ωραίο αυτό, γιατί το πρωί ας πούμε έκανα όλα αυτά που έκανα και το βράδυ έκανα όλη αυτή την έθνικη μουσική και με όλους αυτούς τους λαούς και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Το οποίο ήταν δύο πλευρές, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Κατάλαβα.
Να είσαι σε δύο διαφορετικούς κόσμους, ας πούμε.
Τώρα βέβαια η αγάπη σου, Δημήτρη, για όλες αυτές τις διαφορετικές κουλτούρες που μας περιγράφεις, σε οδηγεί λοιπόν στην Ινδία για να μελετήσεις, όπως είπες και πριν, το σιτάρ, αυτό το όργανο. Και τώρα βέβαια ζεις τα τελευταία 10 χρόνια στην Ινδία και βέβαια οι ακροατές θα περιμένουν σίγουρα μια απάντηση το πώς πήρες την απόφαση να αφήσεις μια διεθνή καριέρα στη Δύση και να εγκατασταθείς σε μια τόσο διαφορετική χώρα.
Στην Ινδία ερχόμουν από τις αρχές του 90. Πρώτη φορά που ήταν στην Ινδία ήταν το 91.
Mm-hmm.
Και μ' άρεσε πάρα πολύ η κουλτούρα. Ήρθα βασικά για να γνωρίσω έναν πολύ γνωστό πνευματικό διδάσκαλο, το Σίσατια Σάι Μπάμπα.
Mm-hmm.
Και παράλληλα ήθελα να πάρω ένα σιτάρ, να μάθω σιτάρ, πήρα κάτι φλάουτα ειδικά. Και έφερα και τάμπλα και ήμουν και στην Ελλάδα.
Α, και εγώ έχω φέρει.
Από την Ιφέρια.
Ναι, ναι.
Και μ' άρεσε πολύ η φιλοσοφία, μ' άρεσαν οι ανθρώποι, μ' άρεσε η κουλτούρα, η μουσική, όλα αυτά μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και έτσι ερχόμουν στην Ινδία. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήρθα τώρα τα τελευταία 10 χρόνια πρώτη φορά. Και σιγά σιγά ερχόμουν, πολλές φορές ερχόμουν 2-3 φορές το χρόνο, ξέρω εγώ. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, πάντα. Τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό που άλλαξε είναι το εξής, ότι ήρθα εδώ που είμαι, στο Μουντανάχαλο που λέγεται, και έκανα αυτό το project, δηλαδή πήρα παιδιά τα οποία προέρχονται από πολύ φτωχές οικογένειες, από μακρισμένα χωριά, και έφτιαξα δύο συμφωνικές ορχήστρες, μία για αγόρια.
Φτωχά παιδιά, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Φτωχά παιδιά, Δημήτρη, έτσι.
Φτωχά παιδιά, μιλάμε, κοίταξε να δεις τα παιδιά που έχω. Άμα δεις την ορχήστρα, για να τα δεις τα παιδιά πολύ καλοδημένα, θα πεις. Δεν σου φαίνεται, δεν φαίνεται αυτό που σου λέω. Αλλά τα παιδιά αυτά, φαντάσου τώρα ότι δεν έχουν το επόμενο γεύμα.
Απίστευτο.
Δηλαδή ξυπνάς. Κοίταξε, ξεκινάει να ξυπνάς και να μην έχεις πρωινό. Τώρα εμείς ερχόμαστε από κράτη που έχουμε τα πάντα. Δεν θέλαμε να φάμε και πρωινό. Μας το έπαζε με το ζόρι, μάνα. Αλλά φαντάζομαι το μεσημεριανό να μην είναι σίγουρο ότι θα έχεις.
Απίστευτο.
Και θα δούμε για το βραδινό. Τώρα φυσικά η Ινδία έχει αναπτυξιακούς ρυθμούς οι οποίοι είναι ρεκόρ. Δηλαδή πάει πάρα πολύ ψηλά αναπτυξιακά. Αλλά δεν το βλέπεις ακόμα.
Mm.
Δεν είναι χειροπιαστό αν το βλέπεις. Είναι και μια μεγάλη χώρα, έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο. Τώρα, αυτά τα παιδιά φαντάζομαι ότι έχουν όλοι ταλέντο. Είναι πάρα πολύ έξυπνα, αλλά δεν τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν κάτι. Να μάθουν. Το ξέρεις αυτό που έχουμε εμείς, ας πούμε, που πάμε και σπουδάζουμε. Και είναι δεδομένο, δεν είναι παντού σε όλο τον κόσμο αυτό. Έτσι, δεν το έχουν, αυτό είναι προνόμιο που έχουμε εμείς. Να πάει κάποιος, και ειδικά τα κορίτσια. Έτσι, εγώ έχω 100 κορίτσια και 100 αγόρια, ορχήστρα. Και τα κορίτσια αυτό που έχω, για να φανταστείς, θα ήταν παντρεμένα στην ηλικία των 14 χρονών.
Mm.
Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Δεκαετία του 60, 70 και ακόμα και 80 νομίζω στα χωριά, αν δεν απατώμε. Και φαντάσου τώρα, ας πούμε, να παίζουν έγχορδα, κουστά, ορχήστρας, άκυνα, πνευστά, αυτά, και να παίζουν από Mozart, Beethoven και να παίζουν και πολλά στυλ από όλο τον κόσμο.
Μοιάζει απίστευτο. Μοιάζει απίστευτο.
Μόνο που θα το δεις αυτό και θα φανταστείς ότι αυτά τα παιδιά θα ήταν σε κάποιο χωριά απομακρυσμένο, ξυπόλυτα, χωρίς μέλλον και κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, πραγματικά ζεσταίνει η καρδιά σου. Δεν θέλεις τίποτα άλλο.
Δεν θες τίποτα. Τι να πεις τώρα μετά, πόσο πληρώνεται αυτό, ας πούμε. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο. Επειδή το έχω νιώσει και εγώ το έχω βιώσει, δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Αυτή η συνεισφορά δεν πληρώνεται ούτε με εκατομμύρια. Πώς είναι δηλαδή ένα παιδί να νιώσει, και βέβαια Δημήτρη, εσένα σε βλέπουν, πολλά από αυτά τα παιδιά σε βλέπουν σαν πατέρα. Και θέλω να σε ρωτήσω, τι ευθύνη νιώθει κανείς όταν καθοδηγεί έτσι νέους ανθρώπους, όχι μόνο στη μουσική αλλά και στη ζωή?
Είναι τεράστια ευθύνη και πρέπει να είσαι πολύ ειλικρινής. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι στην ηλικία τους μπορεί να κάνανε πολλά λάθη. Εγώ τους λέω και τα λάθη που έκανα στην ηλικία τους. Και προσπαθώ να καθοδηγήσω σε ένα δρόμο το οποίο έχει σχέση με την προσφορά στην κοινωνία. Και τους λέω ότι αυτό που κάνω εγώ, αν μπορούσα να το κάνετε 10 φορές περισσότερο και να βοηθήσετε χιλιάδες παιδιά να σπουδάσουν και να πάρουν το σωστό δρόμο, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας. Όλα τα άλλα, το να έχεις μια ευημέρεια, να έχεις ένα πολύ ωραίο σπίτι, να έχεις, να έχεις 5 αυτοκίνητα, να έχεις οτιδήποτε άλλο, είναι σχεδόν ανούσιο. Έτσι. Άμα δεν σκέφτεσαι τον συνάνθρωπο. Και κάποια στιγμή σου δίνει ένα κενό ψυχικά, το οποίο δεν μπορεί να το καλύψεις.
Έτσι είναι.
Όταν το έχεις αισθανθεί και εσύ, και όλοι μας το έχουμε αισθανθεί, ότι όταν κάνεις κάτι καλό, η ευχαρίστηση που παίρνεις, δεν την παίρνεις από τίποτα άλλο πολλές φορές.
Δεν συγκρίνεται.
Όλοι το έχουμε αισθανθεί. Δεν συγκρίνεται. Και ειδικά καλό σε παιδιά τα οποία δεν τα ξέρει, δεν είναι από τη χώρα σου, δεν είναι από το μέρος, δεν είναι από το χωριό σου. Δηλαδή να κάνεις το καλό οπουδήποτε. Όχι μόνο στην οικογένειά σου.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό κατάλαβα εγώ με τα χρόνια. Εν τω μεταξύ, διαβάζοντας πολλή φιλοσοφία και πολλές θρησκείες, έτσι, να δω τι σκέφτονται όλοι οι λαοί, και μέσω της κουλτούρας, της μουσικής και όλα αυτά, αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι τελικά υπάρχει μια φράση μέσα στις Βέδες. Οι Βέδες είναι τα πιο αρχαία κείμενα στον πλανήτη που υπάρχουν και υπάρχουν εδώ στην Ινδία, ή από τα πιο αρχαία. Και λέει μια φράση ότι το σώμα μας έχει δεθεί μόνο για να κάνουμε καλό. Τίποτα άλλο. Δεν έχει καμία άλλη χρησιμότητα το σώμα μας. Και είναι πάρα πολύ βαθύ το νόημα αυτής της φράσης. Και πιστεύω ότι αν είσαι μουσικός και αγαπάς τη μουσική, καλό είναι να κάνεις κάτι καλό στους ανθρώπους. Κοίταξε να δεις. Παλιά υπήρχαν, ας πούμε, στην Ελλάδα επιχειρηματίες που ήταν πολύ επιτυχημένοι και γίνανε ευεργέτες. Δηλαδή, και βλέπεις, ας πούμε, πολλοί επιχειρηματίες που πετύχανε πάρα πολύ στις business, θέλανε να κάνουν κάποια φιλανθρωπία. Βαριόντουσαν να... Δεν θέλανε να επεκτείνουν την επιχείρηση παραπέρα. Δεν τους ενδιαφέρεται πλέον. Και θέλανε να το ρίξουν στην φιλανθρωπία. Εγώ πιστεύω ότι όσο πιο νωρίς κάποιος κάνει κάτι τέτοιο και μέσα από αυτό που αγαπάει, ή είναι business, ή είναι μουσική, ή είναι αθλητισμός, ή είναι οτιδήποτε, πιστεύω μπορεί να δει το πραγματικό νόημα της ζωής.
Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, Δημήτρη, με μουσική πάντα δικιά σου, και επανερχόμαστε σε αυτά τα πολύ σοβαρά και χρήσιμα θέματα για όλους μας.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, συνομιλούμε με Ινδία. Η φωνή της Ελλάδας και η εκπομπή Φωνές και Μουσικές ταξιδεύει στην Ινδία. Εκεί είναι ο Δημήτρης Λαμπριανός στο χωριό Μουντεναχάλι, ο οποίος κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Και τώρα να μιλήσουμε, Δημήτρη, για τη συναυλία που οδήγησε στο πρώτο ρεκόρ Γκίνες. Συγκέντρωσε περίπου 500 μουσικούς από 65 χώρες. Πώς βίωσες εκείνη τη στιγμή στη σκηνή?
Αυτό ήταν ένα project. Γιορτάζαμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου πνευματικού δασκάλου Σίσεπε Σαϊμπάμπα, στις 23 Νοεμβρίου του 2025 τώρα, λίγους μήνες. Το μήνυμα αυτής της συναυλίας ήταν
το One World, One Family. One World, One Family.
Και τι γίνεται, είχα την ιδέα να βάλω τις δύο ορχήστρες, τις συμφωνικές που έχω, με χοροδία από 4 κράτη, από το Βατικανό, την Νιγηρία, η Γερμανία, την Όπερα της Μπαβάρια, έφερα κάποια μέλη, και από το Μισισίπι, των Ηνωμένων Πολιτειών, έφερα κάποιους τραγουδιστές χοροδίας, οι οποίοι ήταν σε γκόσπελ. Φυσικά ήταν γραμμένα τα μέλη τους και όλα αυτά, χοροδία. Και έφερα μουσικούς, περίπου 300 μουσικούς, από 65 κράτη. Και παίξαμε τα 40 πιο αντιπροσωπευτικά κομμάτια από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αν πούμε από, ξέρω εγώ, από τη Σερβία, ήταν το Μεσετίνο. Από την Αργεντινή ήταν το Λιμπερτάγκο. Έτσι. Από τη Βουλγαρία έφερα τον Θεοδόση Σπάσοφ και έπαιξε ένα κομμάτι λεγόταν Gypsy Dance. Από Αρμενία είχα ένα γκρουπ που επικεφαλής ήταν ο Άρα Βιγγιάν και έπαιξε το, αυτό που λένε, μένω εκτός. Στα ελληνικά το τραγούδι. Ήταν από διάφορα, από Τζαμάικα ήταν το Could You Be Loved. Okay. Λοιπόν, και βασικά το πνεύμα της συναυλίας ήταν αυτό, ότι όλες οι φυλές, μάλλον όσοι περισσότερες μπορούμε πάνω σε ένα stage, και παίζουμε όλοι μαζί, έτσι, όλα αυτά τα στυλ, με συμφωνική ορχήστρα, αλλά και με τα παραδοσιακά όργανα της κάθε χώρας. Η συναυλία φυσικά βγήκε 3,5 ώρες. Έτσι. Και μας δώσανε ρεκόρ Γκίνες, αλλά αυτή ήταν η τελευταία μέρα. Αυτό ήταν το πρώτο ρεκόρ Γκίνες.
Γιατί
αλλά...
είχες και δεύτερο ρεκόρ Γκίνες.
Ναι, μάλλον αυτό ήταν το δεύτερο.
Α, το αυτό πρώτο... ήταν το δεύτερο, ναι.
Ναι, το πρώτο ήταν ότι διοργάνωσα ένα φεστιβάλ 100 ημερών. Ναι. Κάθε μέρα ήταν διαφορετικό κράτος και διαφορετική μουσική και χορό από όλα αυτά τα κράτη.
Απίστευτα ακούγονται αυτά. Απίστευτα.
Ξεκίνησε στις 15 Αυγούστου και η τελευταία μέρα ήταν στις 23 Νοεμβρίου που ήταν η μεγάλη συναυλία. Εκεί. Κάθε μέρα, φαντάσου, από 5 με 10 μουσικούς και χορευτές και όλα αυτά από διαφορετικά κράτη. Για μας λίξου που λύθαν οι τεράστια.
Εκεί
μιλάμε από όλα τα μέρη του κόσμου, το οποίο ήταν καταπληκτικό. Και αυτό ήταν το μακρύτερο σε διάρκεια που έχει γίνει ποτέ φεστιβάλ.
100 μέρες, ναι, πάρα με πολλές. Ναι.
100 μέρες, 100 κράτη. Φυσικά είχα πάρα πολλά προβλήματα να το διοργανώσω, να φανταστείς. Ότι τον Ιούνιο ξεκίνησε ο πόλεμος 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Πιο πριν υπήρχε μια διαμάχη εδώ μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Τι θες να σου πω, δηλαδή, και λέω πάει, θα χαλάσει όλο θέμα.
Να.
Αλλά για κάποιο λόγο έγινε.
Ήταν ένα
γίνει. Πήραμε δύο... ήταν να γίνει. Πήραμε δύο Guinness Records. Το δεύτερο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για μένα, ξανά το λέω, ότι παιδιά από όλα αυτά τα χωριά πήραν μέρος και παίξανε πάρα πολύ ωραία, άμα δεις, σαν ορχήστρα, συμφωνική, με όλους αυτούς τους μουσικούς από όλα αυτά τα κράτη σε αυτή τη συναυλία. Και για μένα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπεις αυτά τα παιδιά να κάνουν τόσα πολλά πράγματα και τόσο μεγάλα πράματα.
Είναι
παιδιά από χωριά, παιδιά.
Δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος. Ναι.
Δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος. Αυτό για μένα είναι το πιο συγκινητικό από όλα. Κοιτάξτε, ένα ρεκόρ από εδώ, ένα ρεκόρ από εκεί. Αυτό είναι το ρεκόρ βασικά για μένα. Το πιο σημαντικό ρεκόρ είναι αυτό, ότι αυτά τα παιδιά σταθήκαν στο ύψος τους και κάνανε αυτό που κάνανε. Και αυτό είναι πραγματικά κάτι πολύ αξιοσημείωτο.
Δημήτρη, έχω τρεις ερωτήσεις από τους ομογενείς. Μάλιστα, η Άννα Θεοδόρου από τη Βιέννη σε ρωτά, ποια ήταν η πιο συγκινητική στιγμή που έζησες με τα παιδιά της ορχήστρας, λέει, στην Ινδία.
Να πω για την Άννα, είπες, ναι. Ότι θα είμαστε στη Βιέννη στις 8 Ιουνίου. Έχουμε συναυλία στη Βιέννη.
Τέλεια.
Θα φέρω 20 παιδιά, δεν μπορώ να φέρω 200. Και θα είμαστε στο Hofburg Palace. Έχουμε συναυλία εκεί. Η πιο συγκινητική στιγμή που έζησα είναι όλα αυτά. Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές. Μια μέρα πήγα στα κορίτσια για να κάνουμε πρόβα. Πριν από τους μήνες, πριν το φεστιβάλ, πριν από όλα αυτά, και ένα κορίτσι το ρώτησα, ποια είναι τελικά η ιστορία σου. Και μου λέει, εγώ λέει, είχα την οικογένειά μου, είχα τη μάνα μου, τον πατέρα μου, την αδελφή μου, και κάποια στιγμή ο πατέρας μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Αλλά επειδή δεν είχαμε λεφτά να πάει για να κάνει θεραπεία, πέθανε. Και μου είπανε, ήμουν γύρω στα 13-14 χρονών, τώρα να σε παντρέψουμε. Και κάποιος έφερε αυτό το κοριτσάκι στα σχολεία μας. Αυτή τη στιγμή το κοριτσάκι αυτό τελειώνει το πανεπιστήμιο μας ως μαθηματικός και παίζει κρουστά στη συμφωνική ορχήστρα.
Απίστευτο.
Έτσι. Δηλαδή αυτό, να δεις ένα κοριτσάκι ας πούμε που να κάνει κάτι τέτοιο, είναι κάτι το εκπληκτικό, και να παίζει κιόλας και πολύ καλά και να διαβάζει, να δεις νότες αυτά.
Πολύ συγκινητικό. Χρυστά, να... Πολύ συγκινητικό πράγμα.
Είναι πολύ συγκινητικό αυτό.
Να πούμε και άλλες δύο ερωτήσεις.
Πάρα πολλές ιστορίες.
Ναι, επειδή ρωτάνε συνέχεια τώρα, να πω άλλες δύο ερωτήσεις. Δημήτρη,
ναι.
Ο Παναγιώτης Αντωνίου από το Μόντρεαλ ρωτάει αν θα θέλατε, λέει, κάποια στιγμή να φέρετε αυτή τη μεγάλη ορχήστρα και το έργο σας και στην Ελλάδα.
Σίγουρα. 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 Γιατί όχι. Γιατί όχι.
Και άλλη μία, η Κατερίνα Λάμπρου, Σικάγο αυτή τη φορά. Τι συμβουλή θα δίνατε, λέει, σε ένα παιδί που θέλει να μάθει μουσική αλλά δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες.
Εγώ πιστεύω ότι όταν κάποιο παιδί, όταν κάποιος άνθρωπος θέλει να κάνει κάτι και έχει αυτή τη δίψα και έχει αυτό το όνειρο, κάνει τα πάντα. Και έτσι τα φέρνει πολλές φορές στη ζωή και μας ανοίγει ο δρόμος. Εγώ αυτό πιστεύω. Αν είναι να ανοίξει ο δρόμος. Φυσικά εμείς ως ανθρώποι μεγαλύτεροι, ως ανθρώποι οι οποίοι έχουμε όλα αυτά τα προνόμια, πρέπει να κοιτάμε γύρω μας για να δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά, στους συνανθρώπους, να κάνουμε κάποιον οργανισμό, κάτι, να κοιτάξουμε ποια παιδιά δεν έχουν αυτή την ευκαιρία, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να τους δώσουμε κάποια υποτροφία ή κάτι. Και σίγουρα στην Αμερική υπάρχουν οργανισμοί από την Ομογένεια που κάνουν καταπληκτικό έργο σε όλα αυτά.
Απίστευτο πράγμα. Να βάλουμε λίγη μουσικούλα ακόμα από τον Δημήτρη. Δημήτρη Λαμπριανέ, η ζωή σου μοιάζει πραγματικά με μια μεγάλη μουσική διαδρομή που ξεκινά από την Αθήνα, περνά από το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και σήμερα σε βρίσκεις σε ένα μικρό χωριό της Ινδίας, όπου μέσα από τη μουσική προσπαθείς να αλλάξεις τις ζωές εκατοντάδων παιδιών. Αν σταθείς για λίγο και κοιτάξεις αυτή τη διαδρομή σαν μια μεγάλη συμφωνία της ζωής σου, ποια πιστεύεις ότι είναι η πιο ουσιαστική νότα που έχεις κρατήσει μέσα σου? Είναι η μουσική δημιουργία, είναι η συνάντηση των πολιτισμών? Ή είναι τελικά αυτή η βαθιά ανθρώπινη χαρά να βλέπεις νέους ανθρώπους να βρίσκουν μέσα από τη μουσική το δικό τους δρόμο στη ζωή?
Είναι το τελευταίο γιατί που είπες, γιατί βασικά μέσω της μουσικής τα παιδιά παίρνουν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Αυτό είδα. Και ξέρεις, όταν έρχεσαι από ένα... Δυστυχώς, αν έρχεσαι από ένα μέρος, από ένα χωριό, που δεν έχει όλα αυτά τα προνόμια που έχουν πολλές φορές στην πόλη ή δεν έχεις κάποια πράγματα αναγκαία και θεωρείς ότι είσαι υποδιέστερος κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Mm-hmm. Και έτσι πολλές φορές η κοινωνία προβάλλει κάποια πράγματα σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από ένα άλλο κοινωνικό στρώμα ή από μια άλλη, κάποια ιδιαίτερη καταγωγή. Εγώ πιστεύω ότι το να δίνουν στους νέους αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν πράγματα, αυτό είναι το σημαντικότερο. Καλά πράγματα όμως. Καλά. Δηλαδή εγώ πιστεύω το εξής. Όταν κάποιος μπορεί... Δηλαδή εμείς αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι το εξής. Τους λέμε εμείς σας δίνουμε αυτά που σας δίνουμε. Δηλαδή σας δίνουμε εκπαίδευση δωρεάν, σας δίνουμε όλα αυτά τα όργανα, όλα αυτή την... όλη αυτή η κατάσταση και όλα αυτά τα προνόμια που σας δίνουμε με την προϋπόθεση ότι εσείς θα τα δώσετε στην επόμενη γενιά και περισσότερο από εμάς. Mm-hmm. Εγώ αυτό το θεωρώ σημαντικό, να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε τους νέους να μοιράζονται όλα αυτά που έχουν. Γιατί έτσι και αρχίσουμε να μοιράζουμε από το να συσσωρεύουμε λόγω φόβου που έχουμε όλοι μας, mm-hmm. τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα γίνει με το ένα με το άλλο. Όταν αρχίσουμε να μοιράζουμε τα ταλέντα μας, τις γνώσεις μας, τις ιδέες, τις καλές, όλα αυτά, πιστεύω ότι έτσι μπορεί να χτιστεί μια καλή κοινωνία. Mm-hmm. Πιστεύω.
Και δεν είναι, είναι ένα κλικ, έτσι, ένα κλικ είναι. Όπως, για παράδειγμα, όπως το Πάσχα που κρατάμε όλοι μια λαμπάδα και μοιραζόμαστε όλοι το ίδιο φως. Να πάρει ο ένας από το φως του άλλου δεν είναι τόσο δύσκολο, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Πολύ σωστά. Τίποτα δεν είναι. Mm. Και τελικά τίποτα άλλο δεν αξίζει τη ζωή. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε όσο περνάνε τα χρόνια. Τελικά καταλαβαίνουμε ότι τελικά τι αξίζει στη ζωή. Okay. Όταν κοιτάμε πίσω μας και βλέπουμε πόσα πράγματα μάταια κάναμε, όλοι μας, δηλαδή να δουλέψουμε σκληρά, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και όλα αυτά, ή που ξόδεψαμε το χρόνο μας σε ανούσια πράγματα, βλέπεις ότι τελικά...
Ξεχάσαμε να μοιραζόμαστε, ξεχάσαμε να συνεισφέρουμε.
Ξεχάσαμε.
Ναι.
Ναι. Ξεχάσαμε αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι το πιο σημαντικό.
Το πιο σημαντικό από όλα.
Βασικά. Ναι. Δηλαδή, κοίταξε, στη Λατινική Αμερική υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Αν δεν χτίσεις σχολεία, θα χτίσεις φυλακές.
Σωστό. Πολύ σωστό.
Αν δεν επενδύσεις στην παιδεία και πάλι στα παιδιά, τα οποία καλώς ή κακώς έρχονται από ένα, τέλος πάντων, να το πούμε, από ένα χωριό, από ένα μέρος, από ένα, που δεν μπορούν να σπουδάσουν και δεν έχουν την δυνατότητα, μετά γίνονται δυστυχώς εγκληματίες. Ή θα έχει σχολεία, ή θα κλείσει σχολεία, ή θα κλείσει φυλακές. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, που το λέω, η Νότια Αμερική κλείνει πιο πολλές φυλακές από ό,τι κλείνει σχολεία.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ άσχημο. Γι' αυτό πρέπει σιγά σιγά να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε στην κοινωνία. Δηλαδή να λέμε ότι εγώ τι καλό μπορώ να κάνω. Πώς μπορεί να εμπνευστούν οι νέοι να κάνουν κάτι καλό. Και εγώ ίδιος φυσικά να εμπνευστώ, να κάνω περισσότερο καλό. Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι. Αλλιώς ή θα χτίζουμε φυλακές ή θα χτίζουμε σχολεία. Ένα από τα δύο.
Πολύ σωστό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την όμορφη συνομιλία από την Ινδία. Σήμερα ταξιδέψαμε μαζί σου από την Αθήνα μέχρι τα χωριά της Ινδίας. Γνωρίσαμε έναν Έλληνα που απέδειξε ότι η μουσική μπορεί να γίνει γέφυρα πολιτισμών, αλλά και ελπίδα για εκατοντάδες νέους ανθρώπους. Η ιστορία σου, Δημήτρη, μας θυμίζει επίσης ότι η μουσική δεν είναι μόνο τέχνη, είναι και προσφορά, είναι και ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο. Και να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια στο έργο σου. Ελπίζουμε σύντομα να σε ξανακούσουμε εδώ πάλι στη Φωνή της Ελλάδας.
Σε ευχαριστώ, Αλέξη μου. Κάνεις ένα καταπληκτικό έργο με το να προβάλλεις όλη αυτή την κουλτούρα και όλους τους ομογενείς και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι από όλο τον κόσμο κάνουν κάτι διαφορετικό και εκεί στην Ελλάδα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς για το σπουδαίο έργο σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.